Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan i evo ja na samom početku emisije postavljam ovakvo pitanje mojim i vašim gostima Igoru Perišiću, doktoru književnosti i Ani Rodić, spisateljici. Dakle, koji su aršini, šta mislite, za psovke i uvredljive reči u književnosti i u javnom prostoru?
Dobro jutro. Pre svega mislim da ti da je bolje i u javnom prostoru, a u književnosti naravno da ima što manje tih aršina. Dakle, da naravno u književnosti, hajde da kažemo, sve je dozvoljeno, u javnom prostoru ipak moramo da vodimo računa o nekim
normama,
možda i osetljivim dušicama ili o osetljivim grupama, sad ovo posljednje kažem bez ironije, ali opet primećujem, ako ćemo za početak samo to da kažem, u posljednje vreme sve te čvršće aršine i stege koje vladaju u propisivanju i prepisivanju šta treba i šta se sme reći u javnom govoru.
Šta vi kažete?
Pa, mislim, no, to sad je sve Igor lepo rekao i to je sad ta neka politička korektnost koja se sad više ne odnosi samo na psovke, nego i na nekakvo izražavanje sve ukupno, koja povremeno ubija humor.
Da, to je u najkraćem ono što vi mislite i eto na taj način ulazimo u današnju našu temu. A ja ću obavestiti, ja sam Eliha Pravdić, naše slušaoce o nečem što jeste dobrano povod za naš današnji razgovor. I pored toga što se izvinio piscu Saši Iliću zbog okolnosti što je u afektu napisao neke stvari koje i on smatra uvredljivim, doktor književnosti, naš gost Igor Perišić, književni kritičar, u isto vreme je kažnjen. Do sudskog spora između Ilića i Perišića došlo je zbog komentara Igora Perišića o Ninovom nagradom 2020. je ovenčanoj knjizi Pas i kontrabas Saše Ilića. Dakle, zabeleženi slučaj jeste povod za razgovor današnji. Govorit ćemo, kao što ste čuli, o upotrebi psovki i uvredljivih reči u javnoj upotrebi i razmotriti njihovu poziciju u književnosti. I evo da ne razmišljamo sad o tome kako bi se sve to moglo kojim aršinom meriti u oblasti književnosti. Možemo samo reći da bi možda bila i smešna i duhovita situacija ako bi se govor likova u nekom delu sankcionisao i došao kao predmet na sud. Dakle, Igore, najpre da čujemo kako ste vi prošli u tom procesu i na čijoj strani je pravda bila?
Pa ja kao neko ko veruje u pravnu državu i o liberalno-demokratske vrednosti, moram da se na tom nivou, da kažem, složim sa presudom, ali sa druge strane to onda nije verovatno zabranjeno ni komentarisati, imati subjektivni osjećaj u odnosu na to.
I sud je imao subjektivni osjećaj. Ja, pa oni da, uvek kažu da na osnovu uvida u dokumentaciju i subjektivne, čini mi se, procene, oni donose rešenje, odnosno presudu u tom i tom predmetu povodom tog i tog slučaja.
Pa jeste, baš u ovakvim situacijama je to u velikoj meri u domenu što se i u presudi u kojoj ste vi imali uvid i eksplicitno kaže, odnosno da sud ili sudija imaju da donose odluku na osnovu i subjektivnog osjećaja onoga ko tvrdi da je pretrpeo duševnu bol, a i tu sam predmet procenjuju na osnovu nekih kao prosečnih, da tako kažem, vrednosti ili onoga što se može uzeti kao nešto što je zajedničko ili neka prosečna duševna bol, da tako kažem, ali opet sa slobodnim sudijskim uverenjem, kao u fudbalu što imamo, da se sa slobodnim sudijskim uverenjem neke stvari mogu proceniti, jer ne može se to tako strogo kodifikovati, baš tako neke, ajde da kažem, na kraju krajeva i sitne stvari, odnosno neka prepucavanja koja su sa moje strane trebalo da budu možda i surovo duhovita, ovo što je Ana rekla, odnosno da upotreba malo težih reči proizvedu neki i cinički efekat ili provokaciju u javnom prostoru, ali eto, sud je procenio da to ipak subjektivno toj drugoj strani, o kojoj ja neću u ovom prilikom ništa loše da govorim, pošto se proces završio, doživelo to kao, jel, uvredu. E sada to su ta klackalica između onoga što ja mislim da
povreda časti i dalje, da
to treba opet bez tih strogih aršina ili bez tog strogog aršinskog slobodnog uverenja tretirati u javnom govoru kao nešto što doprinosi dinamici kulturnih dešavanja i prosto nečemu što nije sada kultura, niti javni prostor, nešto što ćemo sada mi da se pazimo u svakom trenutku da ne upotrebimo neku reč za koju bi neko mogao da nas tuži ili za koju bi neko, hajde neka bude i uvredljivo, ali to jeste nešto što je deo ljudske komunikacije od pamtiveka i ne može se to niti nekim dekretima, niti ovom ideologijom političke korektnosti, ali mislim niti sudskim odlukama baš to pokriti ili tako ustrojiti taj javni kulturni prostor da bude čist, ispravan, a samim tim i sterilan.
Da, ali Saša Ilić je imao pravo, ako je osetio da je ugrožen u jednom momentu onim što je pisano o njegovom delu i o njemu, imao je dakle prava da po našim zakonima podnese tužbu. On je bio tužilac, vi ste bili tuženi i ja sam videla i u rešenju i u presudi da prilikom razgovora i sa vama i sa Ilićem, da je ta rasprava između vas na nivou na kome se odvija u sudu bila vrlo odmerena, kulturna, da je svako od vas izneo svoje argumente, ali da nije došlo ni do kakvog sporenja u smislu možda nekog nastavka u upotrebi reči zbog kojih ste vi, zbog svog pisanja, i bili označeni kao tuženi. Ali o tim rečima i o upotrebi stilskih figura koje, ja pretpostavljam, nisu u kontekstu možda bile dobro ni shvaćene, došlo je do ove cele situacije, ali eto, sud je doneo presudu, vi se nećete žaliti.
Da, nisam se žalio, već sam platio jedan deo, sutra ili u ponedeljak ću da platim ostatak. Naime, novčana je kazna i to sad zavisi kako za koga, da ne delujem elitistički, ali nije ni mnogo velika, tako da platit ću, šta da radim.
To da, ovaj gospodin Ilić je verovatno zadovoljan presudom, jer može samo imati satisfakciju od onog zbog čega je podneo tužbu na uvredu, već kako to sudski glasi.
Da, pa sad ja ne znam.
Svog ugleda i časti.
To morate njega da pitate. Ali, da,
ja pretpostavljam, da, rekla sam, nismo zvali gospodina Ilića, jer neko ko je dobio spor nema razloga da bilo šta kaže što bi izazvalo neko negodovanje povodom sudske odluke. A ne verujem, možda bi došao.
Da, pozori nas da malo preko imamo vremena na početku, kad ste vi govorili o tome da je rasprava u sudnici bila sasvim drugačija nego što je bila u medijima.
U medijima.
I upravo sam ja to hteo, osjećajući neki nedostatak prostora u medijima za takve malo i žučnije rasprave i pozivajući na dijalog povodom jednog važnog pitanja u našoj kulturi, hteo da isprovociram da se javni prostor malo otvori za to, ali paradoksalno, eto, tek smo na sudu dobili prostor 2 sata, recimo, da argumentovano i kulturno raspravljamo o pokrenutim problemima, bez prekidanja, bez upadica, što nema više u javnom prostoru. Neće vam niko dati 2 sata u medijima da se raspravljate o nečemu što opšta kulturna javnost ili politička elita doživljava kao nešto što je marginalno, što se tiče tamo nekog 2% ljudi, što sada, eto, tu neki književnici, kritičari se raspravljaju o ideološkim pitanjima koja možda i nisu nešto što se doživljava baš i u samoj kulturnoj eliti kao nešto što je legitimno pitanje. Ja upravo hoću i tim provokativnim i izjavama i stavovima da ukažem na to da su i politika i ideologija i kultura u jednom istom simboličkom polju u kojem možemo legitimno i argumentovano da raspravljamo suprotstavljajući različita načela i mišljenja i time doprinoseći, hajde da budem patetičan, i društvenom dijalogu u celini.
Pa i vi ste dobili eto satisfakciju.
E, pa kada se tako posmatra, da, samo je li vi to možete meni napismeno da date, pa da imam diplomu o satisfakciji.
Diploma o satisfakciji.
Da sam get satisfaction.
Ana bi to mogla da iskoristi za svoje pisanje u književnosti. Evo, Ana, vi niste bili baš potpuno upoznati sa ovom situacijom koja se dogodila Igoru Perišiću, ali i Saši Iliću, gde je Perišić, rekli smo, tuženi, a gde je Saša Ilić bio tužilac. Šta kažete, kako biste vi to, evo, kao neko ko...
Meni je samo
zanimljivo.
Takve
situacije vrlo često može promatrati i na način pisca, čak i takve situacije mogu da vam posluže kao element
svega, mislim,
za pisanje.
Svaki dijalog je mnogo uzbudljiviji
na te situacije.
Mislim, dijalog je razmena mišljenja. Kada bi se ljudi uvek slagali i kada ne bi suprotstavljali mišljenje, ne bi prosto bilo dijaloga, nego bi to bio neki monolog u dvoje, ovaj dugačak, čemu vrlo često prisustvujemo. I mislim da je jako lepo kada ljudi srčano prosto reaguju braneći se ili napadajući neku. Ja sam imala tu priliku, evo sad pre nego što je počela emisija, nešto smo pominjali te lisice. Mislim, bila sam dosta mlada.
Vi ste ali, scenarista lisice.
Da, jeste. I, i to je onako baš bilo vrlo oštro u smislu napadanja, mislim, kako da kažem, na nekim mestima sam se osjećala i vrlo uvređeno, ali s druge strane ja sam mislila da svako ima pravo na svoje mišljenje, da sam samim time što sam, znači, ja izašla u javnost sa nečim što sam napisala, što sam uradila, da to apsolutno daje svakome slobodu da kaže šta misli o tome, jel?
Možemo li sad zastati na trenutak pa ćemo nastaviti naš razgovor?
Walk away slowly, you don't have to take this. In the spaces in between, sadness on the faces, I can see the chains, the chains. Talking about the chains of love, can't take us away. Tried it all, least we got to taste it. Locked up in the chains, oh, we change. Caught up in the chains, oh, love can't take us away. Clouds moving on the house, I think about those days. Wish I had something to relax my
traces and everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains of love. The chains locked up in the chains of love. They can't take us away, can't take us away, can't take us away, can't take us
away. Dakle, kada govorimo o uvredljivim rečima, pa i psovkama, ali više su to uvredljive reči nego psovke.
Da.
Kada se stvar pokrene i procesuira sudskim putem i kada imamo dve strane i na kraju presudu sudsku, psovke više dolaze do izražaja u književnosti, jer znamo ljude koji mnogo psuju, pa kažemo kada ih slušamo, kada su recimo za kafanskim stolom, kako je ovaj čovjek nevaspitan, mogao bi malo i tiši da bude i da ne upotrebljava takve skaredne reči. A s druge strane, kada naiđemo na psovku u književnom delu, pogotovo kod vas, modernih, savremenih, oprostite, ali i modernih, na vas se to ne odnosi, vi ste savremeni, ali ove moderne ja malo drugačije doživljavam autora, onda to toliko i ne smeta. Mada postoje pisci u ovom našem književnom krugu koje ja baš zbog toliko tih psovki koje čine suštinu njihovog dela više ne mogu ni da čitam.
A to sa psovkama u književnosti je... Mislim, kao i sa drugim rečima, ja to moram da kažem. Jer svaki pisac ima neki svoj unutrašnji glas, odnosno glas koji se dešava u glavi čitaoca. To zavisi od od muzike, njegove rečenice, od tona, od ritma toga kako priča. Ako, znači, obično, retko kad nađemo kod naratora, ako je iz trećeg lica, znači ako nije iz prvog lica, retko kad imamo psovke u naraciji iz trećeg lica. Ako se to desi, ako je dobar pisac, te psovke nama govore nešto. One su, znači, tu sa ozbiljnom težinom i promišljenošću. S druge strane, kada imamo u dijalogu psovke, ako je opet neko ko je kvalitetan mislim, ako vam legne, ne znam više kako sad tu da se ogradim, da budem korektna u ovom izlaganju.
Imamo teoretičare književnosti, ovde bar ne mora da vodi računa.
Da, ali znači...
jeste javni prostor, ali ovde se uzima u obzir mišljenje
teoretičara. Svašta smo mi ovde pričali tokom godina.
Da. Ali evo samo to da kažem, znači, kada pisac postavi lika svog, taj lik mora da dobije svoj glas, svoj jezik koji će biti drugačiji od piščevog jezika, drugačiji od jezika drugih likova u knjizi i u skladu sa, jer on će, znači, jezikom stvarati slike u glavi čitaoca, pa znači u skladu sa njegovom ličnošću, njegovim načinom života, između ostalog, on će i imati ili neće imati neke psovke, ali to ima ozbiljnu važnost za tog lika.
Ima težinu,
tako je.
To je njegova boja, u stvari.
Tako je, između ostalog, mislim, tako da ove psovke, jel, imaju to...
imaju funkcionalnost.
Jedna od funkcija jezika, oslobađajuća funkcija jezika su psovke, jel?
Mislim, ali više u stvarnosti, u realnosti je psovka u toj oslobađajućoj svojoj ulozi, čini mi se, manje nego u književnosti. Nekako je realnije doživljavamo na način kada neko, zato što je iznerviran nekom situacijom ili ponašanjem nekog čoveka, pa kad opsuje nešto što u tom momentu on ne može u tom momentu drugačije možda ni da reaguje. To je oslobađanje.
Da, moguće. U stvari ne mislim jeste u pravu da je više oslobađajuća psovka u stvarnosti nego u umetnosti. To je ono što ste vi možda u jednoj polurečenici napomenuli, da možda negde i ta psovka u umetnosti nema tu funkciju zapravo, kao što je Ana govorila, nekog, ako bismo mogli da kažemo, urealističavanja lika, ili odnosno da se u skladu sa savremenim trenutkom u kome živimo ili bilo kojim trenutkom gde su ljudi naravno psovali i govorili ono raznim vrstama jezika, da to prenesemo bez ikakvih ograda i ograničenja u književnost i umetnost. Ali postoji možda i svakako i preterivanje u tome gde psovka postaje sama sebi svrha, odnosno što bi u stvarnosti bilo oslobađanje, ovde postaje samo svrhovita provokacija, odnosno nešto što insistira na tom brutalnom stilu kao performativu, odnosno performansu, opet nekakvog pogleda na svet ili opet nečega što se formom pokušava sadržinski reći. Dakle, osetljiva je tu granica ili tanka je linija, da li je psovka nešto što je imanentno i u umetničkom delu ili nešto što izlazi iz njega kao u prostor nečega što je kontekstualizacija tog umetničkog dela i provokacija u smislu preslaganja društvenih i diskurzivnih poredaka. Dakle, ne bih da tvrdim ništa, nego samo da to ono što smo i na početku rekli, apelujem da tu prosto nema nikakvih ograničenja u smislu ovim zakonskim ili nekih javnog linčovanja, nego samo u smislu toga da li je u književnosti nešto uspešno ili nije uspešno, odnosno to zavisi od kritičke procene na kraju krajeva ili tog vrednovanja, znam, estetičkog vrednovanja u koje to svrsi upotrebljeno i da li je time ostvaren nekakav efekat koji će biti u skladu sa recimo umetničkom logikom, a ne bilo kakvom drugom logikom.
Da, kada...
Izvinite, izvolite. Ja sam samo htela da se nadovežem na taj sad neki prvi deo koji je Igor pomenuo. Znači, korišćenje reči u književnosti, a samim tim korišćenje i to ređanje psovki, takođe ima nekakvu, može da se svrsta u neke muzičke pravce. Mm-hmm. Tako da mi možemo da kažemo da je neko punk, neko može bude hardcore, neko može bude klasika, je li tako? Mislim, i što ne isključuje, ni u jednom od tih ne isključuje psovke i ružne reči. Samo znači količina i to šta, koliko pisac hoće da viče ili da bude tih. Ali ne bih rekla da su psovke nešto što iskače
iz konteksta,
ako je to pametno, dobro i promišljeno složeno.
Neko ko koristi, kako se kaže, junky leksiku, je li tako?
Ne znam.
Ne znate, pa ja sam našla to u vašoj knjizi, Krunska, ne, nisam naišla na ovakvu definiciju, ali naišla sam na tu reč. Ja ću vas posle zamoliti, razlog je jednostavan, jer ja sam pred ovu emisiju iščitavala jednu vrlo vrednu knjigu, Prometej je izdavač, a reč je o knjizi Danka Šipke, lingviste Danka Šipke, gde se on bavi opstenim rečima i daje jedan rečnik. I baš u toj knjizi on kaže da je malo ljudi iz oblasti lingvistike koji će se i pozabaviti tom temom, jer neki sram postoji kada se pristupa i s naučne strane obradi takvih leksema. Ali o tome ćemo kasnije. A sada se vratimo na lisice. Kako su lisice bile tumačene u vreme kada jer serija išla.
Mislim, tu se desila ta, znači, ja sam smatrala sa tih svojih 30 i nešto godina, dakle, bila sam mnogo mlađa nego sada, smatrala sam da kada uradiš nešto što će biti javno prikazano ili kada napišeš knjigu i, mislim, kada se baviš tim poslom tako javnim, da svako ima prava da komentariše šta hoće.
Lisice su prihvaćene na našoj televiziji.
Da, one su bile na RTS-u, tako je, bile su ove odmah, su, Biljana Maksić je tad bila urednica RTS-a i, ove, i stvarno je odmah dala neko zeleno svetlo da se to radi. I, ove, i bio predivan rad na celom tom projektu. A onda je krenulo sad, mislim, besmisleno trošimo vreme sad, to ko je šta mislio i kako je mislio.
Ali bilo bi dobro,
od
evo,
vremena, meni od časopisa vreme,
baš bih voljela da čujem
tog nekog treš
kako ste komentarisani bili.
Svet je bilo, pa, sad, ja znam šta će vama, ovo je sad jedna užasno fine kulturna emisija, ali znam šta će sada biti jedan onako treš začin koji je super zabavan. Znači, u svetu je bilo, zvali su razno razne neke najgore moguće likove sa estrade, znači, nisam mogla verujem, i sad s jedne strane su stavili pitanje šta je za vas bolje, bolji život ili lisice. I onda su sad svi ti neki mađioničari, neki to voditelji nekih obskurnih emisija, svi su bili šaljeni, naravno bolji život, naravno bolji život. Jedino je Indira Radić rekla, lisice su vrh, bolji život. Ja sam posle
estrada,
toga...
Estrada, to je komentar estrada.
Rekla, Ana, bude li neko dirao.
To ste najbolje prijateljice.
Da.
Ana, to je komentar estrade bio.
To je bio komentar estrade. A onda s druge strane, ja sad ne bih pominjala, zato što prošlo je puno godina i sada su ti neki ljudi koji su jako loše pisali, neki moji, mislim, prosto ja nisam zlopamtilo i nema veze, prošlo je vreme, ali ta strana Beograda koja je meni bila važna, koja je nešto predstavljala nekakve, jel, intelektualce i trendsetere, oni su imali komentare da niko ne živi u takvim stanovima, što u principu nije imalo mnogo veze sa scenarijom, ali meni drago da, da su prikazani lepi stanovi. Ja nekako bih uvek prepisala za lepe stanove nego za udžerice, ne zašto imam protiv udžerica nešto, nego zato što je život pun udžerica, mislim, i moj svačin.
Volite lepšu stranu stvari da vidite.
Pravimo nešto, da to nešto bude, ono, Hollywood.
Ali upravo to bilo dobro, eskapizam kao koncept i kao nešto što je provokacija u tom trenutku, kao sada to udžerica posle 2000-te nije nešto što izaziva neko nešto što će biti drugačije u umetničkom pogledu na stvarnost, nego upravo ovo što uvodi malo i trash estetiku i malo pomeranje i kemp odnos prema stvarnosti, prema ideologiji upravo i prema trenutnoj političkoj situaciji. Meni je to bilo ono što možda tek posle 10 ili 20 godina može da se vidi kako ste i vi i Gočin Stojanović, pretpostavljam, imali taj neki odmak prema u odnosu na direktnu funkcionalnost dramskog teksta u savremenoj stvarnosti.
Ne znam, nismo Gorčin ja puno pričali, on je dobio tekst pa je on režirao, ali onako kako je to izgledalo u mojoj glavi dok sam ga pisala i uopšte kada se ja bavim time, mislim, kada hoću nešto da ispričam, ja volim da to što pričam, pa makar bilo ono jezivo teško, bude nekako lepo i uredno i čisto ispakovano sa tim dodacima tog izvrtanja članka i jasnom onoslikom to you don't have to be a millionaire to live like a millionaire, mislim. Znači, stvar je izbora. A apropo toga, mi, tih udžerici svega toga, mi smo nekako profilisani da moramo da se bavimo time, jel? Mislim, mi kao neka srpska kinematografija u tom trenutku. I sve te naše serije koje su snimane, sad ću ja da zvučim katastrofa i tako, ali znaš, to vrlo često su se videli i štekeri po zidovima i tako, nije se baš mnogo vodilo računa koliko će ta slika. Mislim, ne sve, ali eto to, taj period. Meni u svakom slučaju bilo super da to bude upeglano, ali to je eto smetalo. Smetao je jezik, niko ne govori takvim jezikom ove kao te junakinje koje sam...
Koje su reči najčešće upotrebljavale?
Ja se stvarno toga, ja se ničeg ne sećam. Ja se samo sećam tog jednog opšteg utiska, sećam se da mi je bilo to super lepo dok sam radila, da kad je to krenulo taj hype oko svega toga, da je to meni sve bilo vrlo neprijatno. Ja sam rekla, jo Bože, ovi ljudi što su slavni, pa oni stvarno su neki ono veoma neobični ljudi. Mislim, kao živeti s ovim je stvarno besmisleno. I tako da, nemam pojma. Ali u svakom slučaju, smešno je tada nije bila ni, mislim, ne meni nije pala, nego nije tad bio taj trend da možeš da se tužiš i da imaš tu povredu
ugleda i
časti ili emotivna, duševna bol. Da. Moj muž je bio u situaciji da, da je bio tužen za duševnim bol, pa je onda nešto bilo neko poravnanje na kraju. Ali moja prva reakcija, i to nebitno skroz, ali moja prva reakcija je bila, koliko para? Ajde da mu platimo. Super, ajde mu platimo. Jer će to da mu reši duševni bol? Mislim, to je moj stav. Jel će lova da ti reši duševni bol i da ti opere čast? Super, evo ti pare, ono.
Pa da, pa to mislim, je bila i moja reakcija, ali meni je u stvari bila reakcija, u stvari više na to, zato što kad sebe stanete u situaciju, ja, ono, mislim, ako bi sad zavirio svoju dušu, ono, mislim, teško da bilo kom, bilo čim može da mi nanese duševnu bol i da to može biti nešto što je objektivno, što...
Merljivo novcem.
Merljivo i na bilo koji način merljivo. Sad možda sam ja suviše...
Ali tako su stvari postavljene.
Neosetljiv ili nekako, ili posmatram stvarno drugačije sada, ali opet i ne verujem da baš to nekog do duša boli zbog ono, ne, dve, tri, četiri, šest reči koje jesu oštre, ali ono nije to baš mene. Duša boli dva, tri puta u životu i to
da.
Više
I onda,
ne.
I onda shvatite da duša zaista i postoji kad vas zaboli.
Pa možda je to svrha.
Da krenem.
In the back room, dancing's on the rise. Feel the cold wind blow, and it's coming from all sides. Barefoot in the back streets, shadows on the floor. Take out little Annie, cause she's heading out the door. Everybody knows only you can stop her now. Maybe that's cause you know how.
Moonstar, you're my moonstar in the sky.
Taking me up Old Street, you're checking out the view. Taking me all over, yeah, you know what to do. Taking out the unknown, yeah, take it from me. So take it off the internet, yeah, take it all for free. Faking it all night, now everyone said their piece. It's time to all fall to your knees.
Moonstar, you're my moonstar.
You are.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće flautista Ljubiša Jovanović, profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.
Eko. C'est mes trucs d'enfant.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film Selin Sjame, rediteljke nagrađivanog ostvarenja Portret dame u vatri. Mala mama je priča o ljubavi i razumevanju, o toplini koja se stvara upoznavanjem, o odnosima koji jačaju zagrljajima. Jednostavno ispričan, vrhunski urađen film Mala mama u bioskopima od 14. aprila.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče vuče bubolenja Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Neka se odmah javi ko nije bacio kamen. Neka se odmah javi ko nije lizao sladoled. Suvu, soljenu ribu, trag uzde, dijamante. Vladarku horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njim pogled obara, kao nemio prah ušmrkan još sa mlekom.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vladimira Kopicla iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 16. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Govorimo u današnjoj emisiji, dakle, o psovkama i uvredljivim rečima u književnosti i u javnom prostoru. Kada je reč o javnom prostoru, poslednjih meseci baš je bilo takvih situacija, ali ne bih ja o tome. Evo, napravili smo distinkciju između javnog prostora i književnosti, ali da te reči mogu biti deo leksike, odnosno govora likova, i na to smo navikli, pa i ne reagujemo tako bučno kao kada čujemo da je komšija komšiji opsovao nešto što je ovom svetinja. Igor Perišić i Ana Rodić naši su današnji gosti, a ja ću sad Anu da zamolim da pročita jedan deo iz svoje ulice, iz svoje knjige Krunska, gde se pominje jedna reč koja prema mišljenju i analizi u stvari u ovoj knjizi koju sam malo čas pomenula Danka Šipke ima svoju frekventnost među opstenim rečima, a naši slušaoci će prepoznati koja bi to mogla biti reč, odnosno koja je to reč. Izvolite.
Možda bi meni život bio bolji da su me osvojili neki fini ljudi doktori. Jel znate vi da je ona, misli na svoju majku, dva puta operisala sise? Moja majka, Pavle prevrće očima. I moja majka je operisala grudi. Stefanu je to okej. Okay. Mislim sad da se prebacim, zato njih dvojica razgovaraju, mislim imaju drugačije govore, pa onda jedan koristi sise, a drugi kaže grudi, u kontekstu je lika. To.
Mislim da sam dobar deo odabrala.
Samo ću da vas zamolim da me prekinete kada je dovoljno. Stefanu je to okej, okay, tvoja usvojena majka, pa ti je zato to normalno. Pavle se ne slaže da je okej okay ta stvar sa majkama i veštačkim sisama. E pa stvarno, Pavle, prekida ga Dara. Naša mama nije ništa operisala, ona stari veoma dostojanstveno. Sofija se isprasi bezrazložno. Dostojanstveno my ass, samo što je ceo život na tatinom budžetu, a čak nije bila ni domaćica. I tako dalje, sad da preskočimo taj deo, onda ide opet dijalog da kaže, to je baš bilo bolesno, vidi sine, napravila sam sise kakve sam od uvek želela, Pavle se mršti dok se priseća. I pokazala ti, smeje se Stefan, pokazala, nije smešno Pavlu, i kakve su, sad Stefan ne odustaje. Pa dobro, okrugle, koji spornića, kakve mogu da budu? Pavle sleže ramenima. i tako dalje. Ovde više
da, evo,
nema.
Tu ćemo završiti iščitavanje dela iz, mislim da je prepoznata leksema. A Igore, vi ste se u svom tekstu koji je objavljen u Kuriru i koji je to postao predmet spora, kako ste davali u obrazloženju i na nekim, čini mi se, drugim mestima na fejsu, ali i u sudnici, koristili stilskom figurom kontrasta. I, kako se to kaže, u ogledalu,
da u obrnutom,
ogledalu i da zbog toga nije shvaćeno to na što ste aludirali, nego je prihvaćeno onako kako je napisano, dakle, mnogo znanja u ovom slučaju i baratanja sa nečim što se zove stilska figura vama je donelo nevolju.
Da, mislim, i ne samo na planu nekih mikrostilskih figura, odnosno ono što ste vi sada citirali, a ja bih rekao i da sam, ako sada, a pitali ste me pa sad sebe objašnjam šta sam teo da kažem, to je bilo i ceo taj intervju ili taj moj tekst koji sam napisao, odnosno ti moji stavovi bili su inspirisani i recimo implementacijom nekog filozofskog postupka Slavoja Žižeka u srpsku kulturu. O ovome nisam nigde pričao vam. Sada još jedna post festum objašnjenje. Dakle, da, kao što znate, kao ono, Žižek nas nekad nervira, nekad se slažemo sa njim, ali on uglavnom, pogotovo ove publicističke tekstove ili komunističke tekstove, zasniva na početnoj premisi koja je možda i sumanuta, odnosno namerno to provokativno spoji nespojive stvari i onda si sam sebe vežba i pokušava da dokaže ono što je sebi zadao kao neki težak cilj, ali kao hajde da i o tome promislimo i da pokažemo da li to može s jedne strane, a s druge strane možda i to hipersuetno njegovo da pokaže kako on može i to da dokaže ili da učini istinolikim ono što na prvi pogled deluje, jel, sumanuto. Tako sam ja pošao od jedne teze koja je od dijametralno suprotnih kulturnih označitelja i pokušao da ih dovedem u vezu upravo misleći da ima tu zrna soli i ne sada u bukvalnom smislu, a sad se vraćamo na ove mikrostilske figure, da je to baš tako kao što sam ja tvrdio, nego da ta dva diskursa koja su suprotstavljene, koje su u stalnom sukobu, zapravo proizvode nove sukobe i da to da nam fali mesta za nijanse, za ne crno-beli pogled na svet, nego za nešto što će biti onako i u duhu tradicionalne liberalne filozofije koja se upravo suprotstavlja tim, ajde da kažemo i Žižekovskim ili nekim sa druge strane, sada da ne licitiram, ali tim tvrdim stavovima koji u kulturi možda i bolje prolaze jer su vidljivi, ali sa druge strane u kulturi dugog trajanja za njih ili nema mesta ili im je potrebno baš to dugo trajanje da bi se pokazali kao dejstveni. I u ovom slučaju, ne samo za ovo što je, evo sada ja to objašnjam, ali ovo što je jednostavnije objasniti, ono što ste vi rekli, to su konkretne stilske figure koje se na mikroplanu upotrebljavaju. Naravno, ja sam to objašnjavao na sudu, ali to je, mislim,
pa ne mora sudija imati književno, teorijska znanja.
Ne mora, i onda je to bilo možda malo i komična situacija, zato što sam ja tu nekim, ono, ali trudeći se da snizim svoj ovaj hiperteorijski diskurs na nešto što će se razumeti u sudu, a posledično i u široj javnosti, ipak ne znam koliko sam uspeo da to približim, ali ne znam ni koliko to i tu javnost i taj sud treba da zanima. Da sam sad krenuo i na ove Žižakovsko preokretanje diskurzivnih poredaka, mislim da bi me
kaznila
na kraju izbacila ili bi bila kazna veća.
Ne bi bilo svačeno.
Ne znam, evo, slušavac se procijeniti, ali sam ovde uspeo da objasnim šta sam hteo, ali opet, to je možda i suviše neka kulturno-elitistička igra koju sam ja hteo da upotrebim, da bi bila razumljiva u široj javnosti.
A da vas pitam, da li ste vi ušli u književnu politiku, polemiku sa Sašom Ilićem, posle tih napisa u Kuriru, ili se Saša po pročitanom odmah odlučio za tužbu?
E da, to je meni, zato što sam ja time, kao što sam i na početku rekao, hteo i njega da isprovociram na taj dijalog u kulturnom prostoru, ali on se odmah odlučio za tužbu i onda prosto nije više bilo ni prilike za...
Ali očekivano bi bilo, pošto je pisac,
da,
pošto je dobio ugledno, pa usudit ću se da kažem, još uvek naše prestižno književno priznanje, a to je Ninova nagrada, sa dugim, dugim trajanjem, nekako je bilo očekivano da on uđe u književnu polemiku sa vama. Pa ako u toj polemici ne vidi razlog da nastavlja razgovor sa vama i utvrdi ovo što je njega povredilo, onda bi bilo nekako možda u javnosti prihvatljivije da se opredelio za sud, ali pošto je iscrpio sve ove argumente na književnom planu.
Da, jeste, pa to ja slažem sa vama, jer sam ja to očekivao i hteo sam da isprovociram tu reakciju, a sada je stigla druga reakcija i prosto onda više nije bilo prostora za realizovanje ove moje namere. Ono, samo u jednoj stvari da hteo bih da preciziram, kada ste vi parafrazirali presudu i pomenuli ste da sam se ja izvinio zbog zbog toga, možda će se steći utisak u celini, a ne, ja sam
ne
se
u izvinio, celini,
ne u celini, nego samo za taj deo koji ja tada nisam ni shvatio da je to javni prostor, odnosno pisanje po Facebooku, jer sam tu koristio baš ni dve reči, sada da ih ne ponavljam, odnosno da ih ne citiram.
Nećemo.
Koje su bile, koju ja doživljam kao ličnu uvredu, iz kojih ja sam osjetio potrebu da se izvinim. A sve što je političko, ideološko, kulturološko, zaoštreno, različito mišljenje, to mislim, ne pada mi... Mislim,
da, tvrdilo se da ste vi uopšte niste izvinili ni u jednom momentu, a ja sam u presudi iščitala da je i jeste.
Da.
Zato sam ja to rekla na način na koji sam rekla na početku.
Da, za ovaj deo gde prosto to ono, mislim, emisije. To kad se nešto kaže ili ovako i u razgovoru i kafanskom i to ono, posle sat vremena postoje te, mislim, te reči, sada nisu to ni ružne reči, nego nešto što jeste naciljano da nekog povredi. To sada mi ipak kao neki subjekti koji smo i humanistički obrazovani ili kako već hoćete, u bilo kojoj tradiciji, ali jeste to, kultura nas zapravo tetovira tom savešću koja će to posle izvesnog vremena da procesuira kao pogrešno i to ono nema šta, to je ono, mislim, sasvim ljudski i ako hoćete i hrišćanski, to je ono, mislim,
da.
Grešimo, izvinimo se, a ovo što je stvar mišljenja, to nema šta, ono, mislim.
Zamislite kako bi danas prošao ili... vinaver. On ne bi silazio sa...
E, pa da, to je jedna vrlo zanimljiva
stranica.
Tema, pošto on, mislim, u svojim parodijama je to, ono, ljude okretao na glavu i onda, ja koliko znam, u tom vremenu tada nije bilo nekih sudskih procesa povodom toga, a sada...
Ali bile su polemike.
A bile su polemike, da, zapravo da. To u javnom prostoru je vinaver voleo i hteo da izazove, a sada imamo suprotnu stvar kada se to prebacuje.
I sve to ušlo u istoriju književnosti.
Jeste, pa da, to ono, mislim, ako... Pola vinavera je u tome, u preokretanju vrednosti, u parodiji, u da. Izvrtanju, u karikiranju,
usamljen,
u jakim rečima.
Da, niste vi usamljen slučaj, u ovom slučaju na našoj književnoj sceni. Petar Luković je, čini mi se, optužen jer je parodirao, to sam u vašem zborniku, u čast Gojka Tešića koji je objavljen čitala, jednu pesmu Radmile Lazić, Očajni psalm. To je tačno.
Jeste, ja sam to saznao eto, pre godinu i po dana kad sam počeo da pripremam taj zbornik za taj slučaj, jer to nije bilo toliko u javnosti, bar eto ni vi, ni ja, ni vi, Ana, nismo za to čuli, ali bilo mi je vrlo zanimljivo zato što je tu je čak...
Ja sam prvi put na stranicama
ja
zbornika
put, čak je to, mi ono
to pročitala.
Radikalni slučaj od ovoga što sam ja prošao, jer je to, mislim, i veća je na kraju dosuđena ta materijalna naknada za pretrpljeni duševni bol, a ovde čak je bilo mislim, parodija književnog dela Radmile Lazić, koja jeste, naravno, vinaverski oštra, prodorna, otrovna možda, ali to je, mislim, baš žanr parodije bio. Ja tu nisam video ništa što bi gospođu Lazić lično povredilo, nego...
Ali nećemo o njenim osjećanjima u tom slučaju raspravljati.
A da,
ja sam samo kao primer navela da je takvih slučajeva bilo i ranije u ovoj našoj savremenosti takve kakva jeste. Nije ništa neobično.
Da.
Da se stvar procesuira u sudskom postupku, ali mnogo je bolje ako bi došlo do tih književnih polemika, pa kada bi to jednog dana postao zaista deo istorije književnosti, kao što je bio slučaj sa Pinaverom. Mi smo na samom kraju emisije. Hvala vam što ste gostovali u emisiji Sporovi u kulturi, gde smo mi ipak govorili o jednoj veoma osetljivoj temi. I u pravu je Danko Šipka što kaže da čak i ljudi iz nauke koji se bave leksikom retko pristupaju naučnoj obradi ovih reči, njihovoj upotrebi, pa kada je reč i o upotrebi u književnom tekstu. I eto, na samom smo kraju emisije. Naši današnji gosti bili su doktor književnosti Igor Perišić i spisateljica Ana Rodić, a emisiju su realizovali tonmajstor je Milenko Mićanović, muzički urednik Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.
Sur un nuage ou sur une île, y aura ce que je veux et je serai tranquille.